Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om Monique Daniels, som rett og slett en veldig forvirrende og frustrerende forsvinningssak. Jeg må jo ærlig si at det sjeldent at vi kommer over saker som denne, for på mange måter så skiller den seg ut blant forsvinningssakene som finnes der ute. Dette nok blant sakene jeg mest interessert i å høre hva du tenker om, så dersom du har noen tanker etter å ha hørt episoden, så håper jeg at du vil sende meg en melding på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Nå, la oss gå inn i saken. Monique Daniels ble født den 16. juni 1976, som gjør at hun i år hadde vært 47 år gammel. Hun både født og oppvokst i Moore i Oklahoma, sammen med moren, faren og sine tre andre søsken. Gjennom hele oppveksten til Monique så jobbet faktisk moren i forsvaret, som ikke nødvendigvis var det vanligste på den tiden for kvinner. I en del forsvinningssaker så ser vi jo ofte at offeret stort sett kommer fra et trygt og stabilt hjem, at vedkommende kom fra helt vanlige kår, men det ikke tilfelle i Monique Daniels sak. Moniques biologiske far var nemlig det mange vil anse som en mann som ikke var egnet til å være forelder. Angivelig var han nemlig en veldig voldelig mann, og lot det gjerne gå utover alle barna sine. Monique og de andre søsknene derfor ikke vant til å ha en trygg og stabil farsfigur i livet sitt, for han var det man vil definere som en fengselsfugl. Han var inn og ut av fengsel gjennom hele oppveksten til Monique, og hver gang han hadde sonet straffen for hva enn han hadde gjort, så kom han hjem igjen med et enda større sinne, som han da igjen tok utover barna sine. Alt dette skal visstnok ha skjedd bak lukkede dører, og enkelte kilder hevder også at stakkars Monique, i tillegg til fysisk vold, ble utsatt for seksuelt overgrep av sin biologiske far. Til dags dato sitter denne mannen faktisk i fengsel, da som en registrert sexforbryter. Dette i seg selv gir jo ikke akkurat grunnlag for den beste oppveksten, og på mange måter så har jo Monique flere sorgprosesser hun må gå gjennom i forbindelse med den biologiske faren sin. Moren til Monique, hun heter Candice, og hun etter hvert endte opp med å skille seg fra den biologiske faren til barna, som et resultat av alt det vonde som hadde skjedd. Det tok heller ikke så alt for lang tid før hun fant seg en ny kjæreste heller, og han het Charles Chuck Daniels, men herfra så kom jeg til å referere til han som Charles. Charles jobbet som sersjant i forsvaret, og som vi vet så jobbet jo også moren i militæret. Det gjorde at de begge var opptatt av at det skulle være gode rutiner på hjemmebane. Sammen får Charles og Candice to barn til, som gjør at Monique har tre vanlige søsken og to halvsøsken. Totalt de seks barn og åtte stykker totalt i husholdningen. Fra rett før årsskiftet til 1992 bor de alle sammen i et stort hus, så man ville jo kanskje sett for seg at det kunne by på en hel del kaos og lite orden. Det likevel verdt å merke seg at selv om åtte mennesker fint klarer å by på en del kaos fordi de var mange, så var det mye orden i huset på grunn av jobbene til foreldrene. Det var aldri rotete. Ting lå på plassene sine etter å ha blitt brukt. Det sto ikke matrester i vasken eller på kjøkkenbenken, og generelt så holdt de god orden. Dersom et av barna ikke oppførte seg eksemplarisk, så ble de irettesatt med en gang. Altså kaoset disse åtte personene lagde handlet likevel da om krangling mer enn orden i huset. Den ene av søsknene har forklart at Monique og stefaren var de som gikk aller mest i tottene på hverandre. Det forklares at det var ekstremt mye krangling på hjemmebane, men så er jo spørsmålet om man egentlig kan dømme den kommende situasjonen ut ifra kranglingen eller ikke. La meg komme tilbake igjen til det litt senere. Dette er den offisielle beskrivelsen av Monique Daniels, som var 15 år gammel i 1992. Monique hadde langt, krøllete og mørkeblondt hår og blå øyne. Hun var ca. 1,62 høy og hadde normal kroppsbygning. Hun har et arr på utsiden av venstre ankel som ser ut som en halvmåne, og hun har et 3 tommers arr på høyre legg. Monique har en føflekk på venstre overside av leppa, og den øvre venstre fortanna hennes er fliset opp. Noen ganger bruker hun blåinnrammede briller, og kallenavnet hennes er Nikki. Til tross for alt Monique hadde opplevd i oppveksten sin med både sin biologiske far og all kranglinga på hjemmebane, så hadde hun fremdeles gode verdier. Hun var snill og ordentlig. Hun var hyggelig, og søsteren hennes har forklart at alle likte henne. I et intervju forklarte faktisk søsteren at hun kunne huske at flere gutter i klassen hennes syntes at hun var søt, og at hun var veldig populær blant de aller, aller fleste. I 1992 var Monique som nevnt 15 år gammel, og på dette tidspunktet så ble hun faktisk gravid. Dette falt ikke i god jord hos foreldrene, som da var veldig strenge på alt og ønsket at alt i familielivet skulle gå på skinner og etter dems agenda. Moniques veldig tidlige graviditet ble dermed grunnlag for en vanvittig stor krangel i familien, og Monique endte opp med å bli tvunget til å ta abort av foreldrene sine, rett og slett fordi de mente at det var helt uetisk å skulle beholde barnet. Ut fra hvordan diverse kilder skildrer dette, så virker det ikke som at Monique var helt enig i denne avgjørelsen på noe som helst måte, for hun blir skikkelig lei seg og nedstemt, og ender opp med å rømme hjemmefra. Familien hennes visste ikke hvor det ble av henne, men Monique hadde likevel fortalt venninnene sine om alt som hadde skjedd, og søkte derfor ly hos bestevenninna si. Etter å ha vært der en liten stund ble hun imidlertid overtalt til å dra hjem igjen, for hun kunne jo ikke være der for alltid, og på et eller annet tidspunkt så måtte hun jo konfrontere moren og stefaren. I mellomtiden hadde foreldrene lett hver eneste dag etter henne, og var bekymret for hva som kunne ha skjedd med henne. Plutselig dukker Monique opp hjemme igjen, og tilsynelatende så går egentlig alt tilbake til normalen. Litt senere det samme året, bare noen uker før Monique fyller 16 år, ble moren og noen av barna invitert bort i en ukes tid på en turné i regi av kirkekoret de var en del av. Søsteren til Monique har forklart at dette var en veldig rar uke, og at moren i denne perioden var veldig stille. Det skal hun angivelig også ha vært under denne turnéen. Da de kom hjem fra denne turen, så kom stefaren med en sjokkerende beskjed. Monique er borte igjen. Den samme søsteren som nevnt tidligere, hun heter for øvrig Angelique, og hun har fortalt at foreldrene håndterte dette som at det bare var nok en gang hun hadde rømt, og at hun kom til å komme tilbake igjen om noen få dager. Hun forklarer også at det var noe som ikke stemte helt likevel. Huset deres var jo til vanlig plettfritt, ingen oppvask sto ute, alt pleide å være skinnerent, men ikke denne gangen. Søsteren har forklart at huset var et rent kaos. Noe som imidlertid gjør dette veldig spesielt, er at det bare tar noen dager eller uker før foreldrene allerede begynner å fjerne Monique fra familiebilder og lignende. I tillegg gikk de så langt at de tok nye familiebilder uten Monique og byttet ut alle de gamle bildene i huset med de nye, som ikke involverte Monique. Akkurat det synes jeg jo selv vanvittig spesielt. Altså, det jo for så vidt greit nok at hun kanskje har rømt flere ganger tidligere, men det i seg selv bør jo være en stor indikasjon på at Monique ikke hadde det særlig bra, og at hun heller kanskje trengte hjelp og støtte fra sine nære. I stedet så velger de jo å fryse henne helt ut, og i bunn og grunn fjerner hun fra familien. Det høres jo helt utrolig spesielt ut, kanskje til og med litt mistenksomt ut. Stefaren skal angivelig ha sagt følgende etter utskiftningen av bildene. Der ser du, er det ikke bedre? Er ikke alt mye roligere nå? På toppen av at Monique ble fjernet fra alle bildene, så fikk også barna beskjed om at Monique, hun skulle aldri snakkes om igjen. Hun skulle bli glemt. I 1993 ringer telefonen til Candace, og det søsteren hennes Leslie i andre enden. I lang tid har Leslie brukt tiden sin på å etterforske saken til Monique, skaffe mer ressurser til å løse saken, og rett og slett involverte seg veldig i den. Leslie ringer da for å be om nummeret på politirapporten, sånn at hun kunne få informasjonen hun trengte til å kunne rapportere inn saken til databasen for savnede og utnyttede barn. Leslie ville nemlig at informasjonen skulle komme ut, slik at de kunne løse saken med en gang. Candace forteller at hun selvfølgelig skal sende henne nummeret på politirapporten, men det tar ikke lang tid før Leslie finner ut at denne rapporten ikke finnes i utgangspunktet. Moren og stefaren til Monique skrev nemlig aldri en politirapport, fordi de meldte henne aldri savnet. 2. juni 1992 var siste gang Monique ble observert, og spørsmålet om nummeret på politirapporten kom rundt et halvt år senere. Et halvt år har gått siden datteren forsvant, og fremdeles hun ikke meldt savnet til politiet. Ingen vet at Monique har forsvunnet. I samme periode skjer noe som fremdeles gir meg frysninger. En dag får nemlig søsteren til Monique, nemlig Angelique, en telefonsamtale fra det som visstnok skulle være Monique. Monique forteller over telefon at hun har det bra, og at det ikke skulle ta mer enn en ukes tid før familien skulle motta et brev som var poststemplet fra Dallas i Texas. At det poststemplet derfra betyr bare at det der det ble sendt fra, men hun hevdet altså da at brevet skulle være fra Monique selv. Et brev kom kort tid senere, og i september 1993 kom det et nytt brev med oppdatert informasjon. Disse brevene skulle vise seg å lage en storyline, så det første brevet inneholdt litt informasjon, mens det andre inneholdt resten. I brevene forteller Monique at hun har det bra, og at hun gift med en mann, og de to har fått et barn som heter Chelsea. I brevene står det at de egentlig bosatt i Alaska, men at de reiser mye fordi jobben hans krever det. Disse brevene det imidlertid noe rart med. I det ene brevet skriver det som skulle være Monique at de var skrevet for at moren skulle ha det bra, eller vite at Monique hadde det bra. Hun ville nemlig at det skulle være en trygghet for henne. Tante Leslie tror derimot ikke på dette i det hele tatt, og mener det totalt usannsynlig at Monique har sendt dette selv, eller at det Monique som har skrevet dem i det hele tatt. Faktisk mener Leslie at det må være Candace som har skrevet brevene, og ønsker derfor at en spesialist innenfor håndskrift skal se på det. Candace lover nå Leslie at hun skal ta med seg disse brevene til politistasjonen for å kunne få undersøkt håndskriften, men dette ender aldri opp med å skje. Dagen før Candace skal til politistasjonen skjer det nemlig et innbrudd i Daniels-residensen. Noen møbler var velta, noen seder manglet, i likhet med en høyttaler, og beleilig nok også brevene som angivelig kom fra Monique var borte. Hvem som brøt seg inn i huset den dagen til dags dato usikkert, Men dette jo en tilfeldighet større enn noe annet. Altså, man kan jo kanskje også diskutere hvorvidt det faktisk var en tilfeldighet i det hele tatt, eller om det kan ha vært planlagt. Det sånn at det faktisk Candace som har skrevet brevene, og at hun har forfalsket et innbrudd fordi hun ikke ønsker å ta med seg brevene til politistasjonen, kanskje fordi hun vet at det hun selv som har skrevet dem? Dette et forsøk på å dekke over for noe? Så skjer det noe helt vanvittig i saken som nesten ikke til å tro. Angelique, altså søsteren til Monique, går imot tanta si og forteller at hun med 100% sikkerhet kan si at det ikke moren som har skrevet disse brevene. For det har hun nemlig gjort selv. Brevene var falske, og det viste seg at søsteren sto bak dem hele veien. Det betyr at vi egentlig ikke har noen spor i etterforskningen, og etterforskningen blir satt på pause, helt uforutsett. Telefonsamtalene var også like falske som brevene, og ifølge Angelique var det faren hennes som hadde tvunget henne til å skrive brevene, for han hadde nemlig uttrykt at moren hadde blitt suicidal etter Moniques forsvinning. Som du hører, så det mange ting her som ikke klaffer helt. Hvorfor i all verden meldte de hun ikke savna dersom sjokket var så stort? Hvorfor fortalte de ingen om det? Hvorfor sletta de datteren ut av livene sine som om ingenting hadde skjedd? Og hva med innsatsen for å finne henne i det hele tatt? Altså, det høres jo helt merkelig ut å bli såpass fortvila over forsvinningen, men ikke gjøre noen ting for at hun skal bli funnet. Ga hun opp, eller visste de kanskje hva som egentlig hadde skjedd? Da Monique hadde vært savnet i 2 år, får politiet endelig vite dette med brevene. Men det kommer også frem at politiet aldri har avhørt en eneste person i denne saken. Ikke foreldrene eller søsken, ikke naboer, ingenting. Samtidig ender Angelique opp med å rømme hjemmefra og bosette seg med tante Leslie i en periode. Det første som skjer da Angelique kommer til Leslie, at hun setter seg ned for å skrive en anmeldelse på sine egne foreldre, for psykisk og fysisk vold. Når det kommer til akkurat dette, så ender faktisk foreldrene opp med å erklære det som heter no contest, som rett og slett betyr at de godtar at de kan få en straff, men ønsker ikke å si at de har gjort det de har blitt sikta eller tiltalt for. Det sies faktisk at å erklære no contest i praksis det samme som å si seg skyldig. Altså blir det behandlet likt, men at det ikke innebærer en anerkjennelse av hva du har gjort. Jeg personlig tenker jo at dersom du vet at du ikke har gjort det du blir sikta eller tiltalt for, så erklærer du deg vel bare ikke skyldig? En ting som også helt ufattelig spesielt, at så fort Angelique rømte hjemmefra og dro til tanta si, så meldte foreldrene hennes savnet umiddelbart. Rundt samme tid melder de også Monique savnet 2 år etter forsvinningen hennes. Problemet her jo at de kanskje ikke nødvendigvis bygger en så god sak for seg selv, fordi de rett og slett burde ha meldt Monique savnet da hun faktisk forsvant. I tillegg syns mange at det spesielt å melde Angelique savnet omtrent så fort hun har gått ut av huset. Vi må tilbake til disse mystiske brevene som var skrevet av Angelique. Hun mente jo at faren hadde bedt henne om å skrive dem for å trøste moren, men i tillegg hadde han sagt at dersom hun fortalte til noen at han hadde sagt det, så kom han mest sannsynlig til å få fengselsstraff. Angivelig så skal han også ha kjørt henne ned til Dallas i Texas for å kunne poste brevene derfra, rett og slett for at brevene skulle være mer troverdige. Tenk å legge inn en så stor innsats i noen falske brev, som kanskje heller bygger opp under at man skal slutte å lete, enn å faktisk lete etter datteren sin. Angelique fortalte jo alt dette til Leslie, og den første tanken som slo henne, var at noe ikke stemte helt med stefaren. Hun tenkte, hva hadde han gjort med Monique? Hun tenker jo umiddelbart at han har noe med dette å gjøre. I likhet med Leslie så tror Angelique også i lang tid at det Charles, altså stefaren, som har gjort noe med Monique, som han nekter å innrømme. Angelique har uttalt følgende. Jeg trodde han hadde sendt henne bort fordi han hadde truet oss med det så mange ganger. Du vet, han hadde steder for jenter som oss. Det var militære skoler for jenter som oss. Det var ikke bare Angelique som anklaget foreldrene for fysisk og psykisk vold. Den yngste broren Andrew gjorde nemlig også det. Noen år etter forsvinningen har han visstnok fortalt til Angelique at han husker dagen Monique forsvant, som om det skulle vært i går. Han uttalte følgende. Jeg husker at jeg hadde en følelse av at noe var galt. Denne dagen tok faren plutselig med seg guttene i familien på en spontan fisketur, som ikke engang skulle være en fisketur. De dro egentlig bare til McDonald's og tilbake igjen, men de kjørte 2 timer hver vei. Det vil si at det var mer enn 4 timer der de ikke var hjemme, og noe kunne ha skjedd med Monique. Denne spontane fisketuren fant sted rett etter at han hadde kranglet skikkelig med Monique, og dette det flere i familien som kan gjenfortelle. Guttene får så fortalt at før de kan reise, så var de nødt til å si ha det til Monique. Ikke unaturlig å stille seg spørsmålstegn ved det, for hvorfor måtte de ikke si ha det til noen andre i huset? Hvorfor sa han spesifikt Monique? I forklaringen til Andrew forteller han at han bare fikk lov til å si ha det til Monique gjennom døra som sto på gløtt, og han forklarer at han bare så henne sitte på gulvet inne på rommet sitt, men at hun ikke sa noen ting. Han bruker adjektivet stille for å beskrive hvordan hun satt og hvordan hun opptrådde. Angivelig utvekslet den yngste broren ikke et eneste ord med søsteren sin før de dro, men en annen bror, nemlig Charles Daniels Jr., fortalte at han både ga en klem til og snakket med Monique før de dro. Han forklarte til og med at hun var lei seg for at hun ikke fikk lov til å bli med. Andrew forklarer videre at da de kom hjem, parkerte faren bilen i garasjen, og her forlot han ungene sine i bilen. De ble tvunget til å sitte igjen i bilen, og der måtte de bli værende i rundt en times tid. Han forteller at så fort de fikk lov til å gå ut av bilen, så kjente han at han måtte skikkelig på do, så det første han gjorde var å løpe til badet. I ettertid har Andrew fortalt at han fikk en følelse på at Monique var i badekaret, og bekymret seg over om hun da var i live. Før Andrew i det hele tatt har rukket å komme seg inn på badet, stormer faren inn i huset og tvinger alle ungene inn på soverommet hans. Her holder han de angivelig innesperret i 2 dager. Det også enda mer som skal rette søkelyset mot stefaren. Andrew har nemlig forklart at han ikke husker så veldig mye etter at de ble innesperret. Kanskje så det fordi at det var så dramatisk at han har fortrengt det, eller kanskje det aldri skjedde. Uansett, ifølge Andrew, det en av de andre brødrene som har fortalt at etter hvert som de ble innesperret, kom plutselig faren inn og tok med seg en av de yngste brødrene. Angelique har forklart at denne broren fortalte at han hadde sittet i bilen til faren sin, og at det eneste han klarte å huske var en oljetønne bak i bilen. Angelique overbevist om at Monique befant seg i denne tønna. Etter at Candace og Charles har blitt spurt av diverse medier om sin involvering i saken, anklagene fra barna og lignende, har begge uttalt at Moniques forsvinning i Guds hender, og at både Angelique og Andrew har rusproblemer, og dermed ikke stabile kilder i det hele tatt. Både Andrew og Angelique har avkreftet disse anklagene, naturlig nok. Personlig så tenker jeg jo at disse uttalelsene som kommer fra begge sider gjør det vanskeligere for politiet å kunne gå i den ene eller andre retningen, Foreldrene kan jo på den ene siden ha sagt dette fordi de ønsker å dekke over at de eventuelt har noe med forsvinningen å gjøre. På lik linje kan de jo ha sagt det fordi det faktisk stemmer at barna deres er ustabile kilder. På samme måte kunne jo Andrew og Angelique nekta for rusavhengigheten, uavhengig av hvor sant det var, samtidig som det er like sannsynlig at det faktisk stemmer. Uttalelsene blir jo dermed bare ord mot ord, og det er på mange måter 50-50 hvem som egentlig snakker sant. Disse faktorene gjør at politiet ikke har kunnet gjøre så mye med denne saken heller. Vi hører jo hvor mye kaos det har vært i denne saken allerede fra før hun i det hele tatt forsvant, men spesielt i kjølvannet av forsvinningen. Det er heller ingen spor å gå etter, og politiet hevder også at de har for lite å gå på til å kunne etterforske saken som en drapssak. Det er også verdt å merke seg at i dag, i 2023, har Monique Daniels fremdeles status som savnet, og det har hun hatt i over 30 år. Likevel har politiet fått flere tips om hvor hun eventuelt skal ha blitt gravd ned og lignende, og et av stedene var visstnok i hagen til Daniels-familien. Politiet klarte imidlertid ikke å finne henne i hagen, men jeg tenker også at hvis det var foreldrene som sto bak, så hadde de vel ikke gravd henne ned i sin egen hage. I dag bor foreldrene Candace og Charles i et hus i Florida i USA, men de flytta hit etter å ha bodd i Tyskland i cirka 10 år. Dit flytta de faktisk sammen med Andrew, og det var da de bodde i Tyskland at anklagene mot foreldrene kom. I dag ønsker ikke foreldrene å uttale seg om saken på noe som helst måte, eller kommentere på den i det hele tatt. Det er jo også helt enormt mye som peker i retning av stefaren spesielt, og det er jo også rart at han heller ikke ønsker å uttale seg om saken. Altså, disse foreldrene har virkelig avfeid det hele, og gjort alt i sin makt for å behandle saken som at det aldri skjedde. Denne saken er jo helt ufattelig forvirrende, og jeg må si at jeg synes det er frustrerende å prate om en sak som ikke har noen annen ending enn at foreldrene ønsker å glemme at det noen gang skjedde. Det er så ufattelig mange mistenkeligheter her, så mange anklager og et familieliv som bare rakna. Så mer enn noen gang så er jeg ufattelig interessert i å høre hva du tenker om denne ukens sak. Hva skjedde egentlig med Monique? Hadde stefaren noe med det her å gjøre? Og hvordan er det mulig at politiet hadde såpass få spor å gå etter at til og med de omtrent bare har glemt saken? Det er trist, for stakkars Monique Daniels fortjente så mye bedre enn å bli glemt helt uten videre av ikke bare familien sin, men også av rettssystemet og politiet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.